domāju, ka man gan man, gan puišiem jāpierod pie citas kaut kādas status maiņas un nu, cik tur nesen, tas nav nemaz tik sen, ka es kopā viņiem sēdēju un stāv beņķi un tagad es nedaudz savādākā statusā, mums katram jāpierod. Man nav brīnuma noīgi, ka tādā es pieskaršos un kaut kas radikāli viens dienas laikā kaut kas mainīs. Tāda spēja man nav. Tas ir process, tas ir process. Un šogad katru spēlē es skatījies lielāko daļu kā līdzjūtējs. Man ir, gan kā jebkuram līdzjūtējam, es to saucu par divām treners. Viss atbildes ir, klausieties, viss atbildes ir pa labi, pa kreisus priekš, apkaļ, visu zinu. Bet, nu, pietiekam daudz pieredzes ir, lai saprastu, ka tā nav patiesībā un daudz. It kā vienkārši spēle, bet tā pašā laikā ir sarežģīta.